Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі! В ефірі на хвилях Радіо Марія, програма «Катехеза». Сьогодні ми спілкуємося з отцем Міхалом Бранкевичем. Працюємо вдвох. Я, Денис Денисенко, сьогодні разом також з отцем. Говоримо, продовжуємо цикл «Катехез», який розпочався якийсь час тому.
Отже, три тижні тому.
Сьогодні ми продовжуємо говорити про головні гріхи у християнстві. Безпосередньо в цей день поговоримо про один з найбільш, може, розповсюджених і таких, на що ми інколи навіть не звертаємо увагу, настільки він став органічний разом із нашою сутністю, що в буденності ми можемо це робити і навіть не усвідомлювати і не відчувати того, що ми заздримо. Заздримо, як то кажуть, по-білому, заздримо по-чорному, але все це по факту є змістом одного і того самого гріха – заздрість. Тому, отче, ми вітаємо вас у студії і розпочнемо тоді говорити про цей такий непростий і такий начебто буденний гріх, який потрошку-потрошку нас під'їдає зсередини.
Так, дуже гарно ти розпочав спочатку тим, що сказав, згадав нам цю правду, що гріх заздрості – це гріх, котрий ми не бачимо, котрий розповсюджений. І дійсно, я думаю, що це найбільш розповсюджений. Це правда. Це правда, бо дійсно заздрість оказується таким гріхом, котрий ми дійсно не заважаємо. Тільки починаємо чути ten такий укол в серці, правда, котрий тебе починаєш бути неспокійний, починаєш бути людиною, котрій що то бракує, починаєш бути людиною, котра починає бути осуджуюча, бо дуже часто, як заздрімо, то починаємо осуджувати другу людину. То є такий психологічний. Дуже часто повторяю ten приклад, такий процес психологічний, котрий називається кислий виноград. Правда? Кислий виноград. Ми знаємо, що виноград в своїй природі є сладкий, правда? Але якщо ти не можеш того винограда мати, то треба переконати себе, що він є кислий, і ти його не потребуєш, правда? В цей момент заздрість поводуєш, наприклад, якась особа, котра є більш успішна, чим ти, не задумуваєшся, чому вона є більш успішна, тільки починаєш її приймати як особа, котра є неповноцінна, має якісь недостатки. Правда? І тому ти не пробуєш з цією особою мати якісь відносини, бо вона є кисла. Вона є кисла просто. Вона є несмачна, вона є некорисна для мене. To jest proces psychologiczny, który przychodzi do nas i który dużo silno związany jest z zazdrością. Ale zazdrość niesie z sobą przede wszystkim taką niebezpieczną, że zagryzuje naszą duszę, nasze serce, nasze wyczucia, nasze spoglądy na drugich ludzi. Powoduje, że te spoglądy zaczynają być niesprawdziwymi. Zaczynają być z poglądami, które nesą na sobie pewne skażenia. My to nazywamy, że ludyna zaczyna być popredzena. Ona zaczyna dumać o drugich ludzi w sposób taki nieczysty. My mówimy, że zazdrość zaczyna nas skłaniać do nieczystoty serca. Ми, коли говоримо о нечистоті, ми зразу думаємо, що то є діло тільки касаючись тіла, сексуальності і так далі. Неправда. Ні. Нечистота серця – то є нечистота інтенцій. Наших інтенцій, які маємо в своєму серці. Бо ми доконуємо певних виборів. І дуже часто ті вибори са назначені нашим егоїзмом, нашими споглядами, теж нашим способом мислення. Але дуже часто ми бачимо це в спосіб дуже особистий. І завжди пробуємо шукати в якійсь там проблемі чи в якійсь людині, що пробуємо шукати? Пробуємо шукати користі для себе. Який спосіб є дана особа корисна? В який спосіб я можу її використати? І тут Господь хоче нам допомогти, даючи нам глибоку свідомість того, що заздрість може нас привести до такої нечистоти серця. Коли ми прибігаємо до... Я вже говорив на попередніх катехезах, що головною причиною заздрісті, що ми починаємо зрівняти з другими людьми. Господь хоче нас переконати, і це є одна з головних метод лікування заздрісті, спробує нас переконати до того, що та дійсність, в котрій ти живеш, є дійсністю доброю. Що то є то, що тобі є дане. Було тутай, то є проблем таких двох важних речей, котрі не завжди нас в якийсь там спосіб доходять до нас. Ми згадуємо це речі. Перше, то є предвидіння Боже. Правда? Що Бог предвидить. Мені то завжди припоминається те слова, котрі висказав Авраам, коли йшов разом зі своїм сином на гору моря, щоб його пожертвувати. І коли син питає його, маємо з собою дерево, маємо з собою, а де є жертва? Ніщо на жертву. І втеді Авраам говорить, Бог предвидить. Ситуація жахлива, можна було би сказати, бо Авраам знає, що має свого сина пожертвувати там на горі, щоб бути послушним, послушним кому? Самому Богу. Тому Богу, котрий дав йому того сина. Це те парадокси, парадокси віри, котрі часами диабол використовує проти нас і проти Бога, котрий говорить, посмотри, яким монстром є Бог. Якщо каже тобі то, що би дав, пожертвувати собі. Зразу хоче показати Бога як монстра, як того, котрий є, котрий хоче здіватися над тобою, хоче жартувати з тобою. І тут бачимо Авраама, котрий був настільки глибоко переконаний о тим, що Бог хоче тільки добра для нього, бо якщо Авраамові він дав сина, котрого Авраам це своє життя чекав, правда, то не може Авраам подозрювати, що той Бог захоче мати якісь недобре намірення відносно нього. І Бог предвидів. Той проблем, який маємо сьогодні, який є зазвичай джерелом нашої заздрості, незадоволення і зрівняння з другими, то є те, що ми забуваємо о тим, що Бог може предвидити. Бог предвидів все. Предвидів то, час, в котрий ти народився, місце, в котрим ти народився, родину, в котрій ти народився. Все є предвидене. Все є, як ніби, глибоко зв'язане з тим предвидінням, котре провадить тебе до виповнення твоєї історії в конкретним часі і в конкретним місці. Бог тебе покликав до того, щоб ти народився в цьому місці, в цьому часі, щоб виповнити якусь важну роль. Але єдним з главною метою Бога відносно нас є то, щоб ми чули себе людьми ісповненими, людьми, котрі не сумніваються в тому, що вони існують в спосіб, який має глибокий змисл, дуже глибокий змисл. О тим забуваємо. Бо можна бути людиною, котра може вчинити багато добра, навіть будучи бомжем. Я завжди так думаю, чому Бог нам оставив нам бідних, бомжів, тих людей, котрі з життям не справляються. І то виражається в тому, що вони вибирають певний спосіб життя, котрий для нас, людей успішних, є жахливий, якийсь такий незрозумілий. Як можна жити в таких условиях і в такий спосіб? І яка є роль бомжа в суспільстві? Суспільство вважає, що бомж то є така язва, правда? Така язва, котру треба би найкраще вирізати і вибросити. Але така бідна людина показує, є для нас допомогою. Ми от того не можемо в якийсь там спосіб зрозуміти, щоб почути себе, щоб перед зовсім людина, котра є забезпечена і богата, чула, що то забезпечення багатства не є нашим успіхом, не є нашою заслугою. Що якщо Бог захоче, ти можеш в один момент стати такою самою людиною, як та. Це з одної сторони. З другої сторони, хоче допомогти нам будувати, розбуджувати в наших серцях то, що ми називаємо людською солідарністю. Людська солідарність. Ти бачиш людину, яка є бідна, і появляється в тобі відчуття, яке приходить від Бога, яке належить співчувати тій людині. Появляється навіть іноді такий жест, що ти хочеш подарувати тій людині, допомогти тій людині. Коли бачиш, що людина голодує, правда, ти хочеш допомогти. Як дитина голодує, теж хочеш допомогти. Це правда, що люди навіть використовують те відчуття до того, щоб добитися своєго якогось там егоїстичного успіху, або якогось результату, якоїсь користі. То правда, але то не є так істотне, не є так важне. Важне є, що в тобі народжується відчуття, котре є незалежне від майна, котре ти маєш. Відчуття, котре показує тобі, що ти не тільки особою, котре оцінює твоє майно, але також особою, котра є, тому що вона є, має відчуття людське відносно другої людини. То є то, котре допомагає нам не забувати о тим, що є люди слабі, люди бідні, люди безпомощні, люди, котрі потребують нашої допомоги. Я, наприклад, мені завжди удивляє, прежде зовсім на Западі, не знаю, як тут на Україні, але на Україні думаю, що це ж було б дуже добре було б то можна було привести. Такі движення, котре називається волонтерство. Бути волонтером.
Є дуже багато течій волонтерських і в Україні.
Власне, і то серед молодих людей. Що це означає? Що є завжди бажання допомагати другим. Волонтерство – це що таке? То є безкорисна допомога другим. Ти навіть не очікуєш зарплати. Я пам'ятаю, що колись часто бував в таким санктуарію Матері Божої в Лорето. То є в Італії. І там є рядом з тим санктуарієм велика лікарня. Чому вона така велика? Тому що Пресвята Марія з Лорето є покровителька хворих. Правда? І там приїжджають багато поломниць людей лежачих, хворих, неходячих, людей інвалідів. І то є все дуже добре зорганізоване, але то би не могло існувати, якщо б не було волонтерів. Бо заплатити за всіх, котрі опікувалися, тим не вистачило би грошей. Але там є тисячі молодих людей, котрі хочуть рік свого життя, два роки свого життя пожертвувати на то, щоб піклуватися тими найбільш ослабленими. То як гдиби дає досвід такій людині глибокого змисла допомоги і сострадання. Бо ти сострадаєш з тими людьми, ти співчуваєш тим людям. Я бачив тих людей, як вони без ніякої примушення, без ніякої дисципліни бувають людьми дуже відповідальними, дуже людьми дуже-дуже зрілими. То, що вони зустрічаються зі страданням, і то, що вони відчувають сострадання, поводує, що вони дозрівають. Бо не трактують життя як якісь віртуальної дійсності, котра є нереальна. Вони не пробують відірватися від реальності. Напроти, пробують доторкнутися тієї реальності в місце найбільш боляче, яким є слабкість, хвороба, смерть. Теж. Бо там теж багато тих людей вмирає, і ти зустрічаєшся зі смертю. В цей момент та смерть не є для тебе страшна, бо ти бачиш то як певний порядок в цьому світі. Також дуже нам це допомагає в цьому, щоб познати справжній смак життя. Така є задача слабих, бідних, оставлених. Тим більше, що всіх нас, чи багатих, чи бідних, хворих, здорових, з'єднує одно, що в кінці кінців і так помремо, правда? Можемо померти здоровими, правда? Але то буде абсурд, правда? Як то закінчити своє життя буде? Але можна, багато людей так помирає. Зовсім молодих людей, котрі не шанують життя і сідають на мотоциклі і на машини під впливом різних наркотиків, правда? І вбивають себе. І Господь хоче допомогти тим молодим людям, даючи тим такий підштурх до того, щоб піти і допомагати. Щоб ти, навіть будучи трошечки одчуженою людиною, молодою людиною, яка ніколи не зустріла в своєму житті страждання. Чому не зустріла свого страждання? Тому що батьки захищали ту дитину від страждання. Це одна, наприклад, з таких неприйнятних і недобрих наслідків того, що не прийнято наказувати дітей. Я не говорю о фізичному наказуванні, ні. Може бути форма не тільки фізичного, може бути різний запрет, правда, котрий теж є формою наказання, котрий є джерелом страждання, бо страждання дає людині відчуття справжнього життя. Ти страждаєш. Ніхто не виносить того страждання, якщо не приготовлений до того страждання. Але якщо батьки розумні, тому що говорить Святе Писання, я то повторяю аж до знудження, правда? Якщо батько любить свою дитину, то її любить свою дитину. Якщо то говорить Книга Мудрості, то потім повторяє Святой Павел, отець, котрий любить свого сина, наказує його. Чому? Щоб показати йому, де є правда, з одної сторони, а з другої сторони, щоб приготувати його на різні несправедливі іноді забиття в його житті, котрі допоможуть йому пережити страждання, зв'язане з уніженням, з відброшенням, з якимось там навіть даже болю. Несправедливою болю.
Тобто своєрідна передпідготовка до виходу в життя.
Так. Це така підготовка до того, щоб можна було входити в життя, не боячись того життя. Тому розумний батько показує дитині всі аспекти життя. Również аспекти, котрі небажані є. Не можна захистити. Ми часами так думаємо, ну що ж та бідна дитина винувата? Не повинна вона страждати, так як ми, наприклад, страждали, зрівняється. Але я іноді так бачу на своє життя. Я дуже сьогодні можу сказати, що я вдячний своїм батькам, що вони в моментах таких важливих мого життя мене в якийсь там спосіб наказували. Я не був би такою людиною, бо не цінив би життя. Тільки то приходить з часом. Приходить з часом, коли людина побачить, що то дає тобі силу до того, щоб йти через життя, не боячись цього життя. Więc маємо тут зазрість, котра нас іноді приводить до такого моменту, котра теж показує, я думаю, що зазрість теж показує певну незрілість, котра є в нашому серці. Котра повідує, що ти не згіден з тому, що можеш жити гірше, чим друга людина. Я вже говорив, що одна з причин є то, що ми забуваємо о тим, що є Боже провидіння. Ну, зв'язане з тим, що нас трудно мати довір'я до Бога, якщо в тебе віри нету. Правда? Więc dla людей, котрі ніколи не зустрічі з Богом, трудно їм об'яснити, правда, що той спосіб життя, котрий ти маєш, є добрий. Навіть якщо ти інвалід, наприклад, і не маєш руки, ноги, і незрячий, або глухий. можна було би також і мати претензії. До кого можна мати претензії за те, що маєш такий спосіб життя, який маєш? Ну, до Бога, бо Він є тебе сотворив. Так що тут Господь хоче нам цілий час показувати і цілий час в нашому серці Він існує і робить нас чутливими, вражливими на те, що ми зустрічаємо в цьому житті. А зустрічаємо людей навіть і інвалідів. Я вже тиждень тому говорив о тим, що як великий вплив на нас має бачити людину, котра є інвалідом, а не здається. Котра радується життям, котра не проклинає цього життя. Я пару разів говорив, вже може ще раз згадаю, я є член спільноти наукотехоменальної, правда, і є в моїй спільноті в Лубліні одна людина, котра вже 30 років є на інвалідській коляскі, правда? І цей чоловік був паралізований після нещасного випадку, коли зі своїми друзями, маючи 20 років, правда, спілися так, що, правда, його друзі вибросили його через окно. Правда? З другого поверху, невисоко, правда. Але упав так, що зламав.
Цього виявилося достатньо.
Так, виявилося достатньо, щоб бути паралізованим. Правда? І він від того 20-го року життя є постійно на коляскі. І я завжди себе припоминаю, і то не раз, як він молився і дякував Богові за те, що він є інвалідом.
А потім нам об'яснює... Сила духу внутрішнього.
Не тільки. А говорю, я тобі вдячний Богові за те, що я інвалідом. Бо з тих колегів, з котрими я пив, правда, і котрими я вибросив через окно, ніхто вже не живий. Всі померли, тому що вони вошли в якесь товариство злодіїв, злочинців, і ніхто не живе. Паре років після того випадку більшість тих молодих людей вже попрощає з цим життям. І якщо я би залишився живий, я би так само марно закінчив своє життя, як ці молоді люди. Же тобі вдячний, Боже, за те, що ти мені зробив інвалідом, що ти мені затримав в тій дорозі, котрій я йшов пропасті, правда? Дякую за то, що я став інвалідом і я знайшов людей, котрі піклуються мною. Він був два рази жонатий вже. Одна жена вже попрощав, вона вмерла від раку, зараз має другу жену. І він є людина самостійна, має квартиру, має машину, їздить на тій машині, допомагає, евангелізує. Є направду людиною, котра ми так іноді шутили з ним. А що би було, якщо Бог прийшов би до тебе сьогодні, наприклад, і би тебе оздоровив, правда? Він звапався за голову, мій Боже, я б не знав, що робити.
Я принагідно, отче, от вчора знайшов, я навіть не знав, що тематика катехези сьогодні буде стосуватися заздрості, але вчора знайшов такий вірш із вашого дозволу, я його прочитаю, бо він як найкраще підходить до сьогоднішньої тематики, він буде російською мовою. «Ти ругаєш дітей за проділки, за пролитий кофе в прихожей, а у вашої бездітної сусідки із родних лиш сіамські кошки». Ты читаешь нотации мужу, что так поздно приходит с работы, что остыл давно сваренный ужин и пытаешься жить до субботы. На работе завалы, конечно, мало платят, не ценят, устала, а подруга твоя безуспешно ищет место, где платят немало. Ты расстроилась, дождь выходные или солнце, что слепит лучами, а в квартире напротив слепые, мир не видят не только ночами. Ты сидишь каждый день на диетах, подгоняешь себя под шаблоны, а твой друг с сахарным диабетом о здоровье все молит иконы. И ты плачешь, закрывшись руками, тебе кажется, мир обесценен. Жаль, что мудрость приходит с годами. Жаль, что мы это вовсе не ценим.
Кто из автор цього?
Я не знаю, я просто знайшов, и от мы с вами розмовляємо, оцей приклад.
Дуже гарний приклад, который показує, що людина здорова, родина забезпечена, так, може так. бути незадоволена.
Так, так.
Побачте, до чого проводить заздрість, правда? До того, що нас лишає радості життя. Я так завидую. Мовно, заздрю тим людям, котрі бувають якийсь спосіб неповноцінними, а повні радості і життя. Мені дуже збудувало таке событие. Я колись прийшов до мене чоловік, старший чоловік, і не хотів посповідатися. Після багато років несповіді. Чому він не сповідався? Ну, тому що боявся системи, правда, бо ніхто не сповідався. Він був католиком католицької церкви, охрещений. Даже сповідався, будучи маленькою дитиною. І потім прийшла система, коли всі боялись визнавати свою віру, правда. І батьки, і всі середовище, як гдиби, закрили його на це. І також прийшла потім жена, яка була невіруюча, була така православна. І в кінці кінців він приходить до мене і мовить, що хоче посповідатися. Питаю його, чому? А тому, що у мене рак. Він сказав мені так спокійно, так просто. Говорить, гдиби не ten рак, я би хаби не прийшов до вас. У мене рак, я не знаю, скільки ще життя мені осталось. Правда? Але я хотів би повернутися до того, о чим я мечтав, це своє життя. Я бажав, щоб вернутися до Бога. Бо я пам'ятаю, як я молився целе своє життя. Але цей час був неісповнений, тому що не мог прийти до церкви, не мог прийти на службу, не мог посповідатися, не мог причаститися. Я зараз радосний, що я можу це зробити. Цей рак мені принудив до того, ніби так і старий, там 70 років маючи людина. Так посповідав, правда, він щасливий вийшов, правда, щасливий. Сповіді довгі, сповіді, бо там не сповідався більше 40 років. Правда? А потім він покликав мене до того, що я приїхав до нього до хоспіціум. Mm-hmm. Хоспіціум – це місце, де люди вмирають, можна так сказати. Дуже комфортне хоспіціум. В Києві. З прекрасними, прекрасними кімнатами, великими, чистими. Бо його діти достатньо багаті, щоб забезпечити йому. Я розмовляю з дітьми і питаю, яким він стає. Він трошечки грустний, правда? Бо знає, що вмирає і так далі. Я війшов до його кімнати, а він розрадувався. Мовив, як я щасливий, що ви прийшли. Що я можу ще раз посповідатися, що я можу прийняти святе причастя. Я не боюсь смерті, правда? Бо я знаю, що вмираю в Богу, правда? І таке событие, яким є хвороба, така тяжка хвороба, яка людина допомагає, якби повернутися до Бога, відкриває перед ним певний світ, який він, може би, ніколи не побачив. Світ того життя, котре появляється в цей момент, коли ти не маєш нічого до втрачення. Ну, бо що можеш стратити, коли ти в перспективі смерті? Що забереш з собою на цей другий світ? Нічого не забереш з собою. Ані своїх дітей, ані того всього, що є твоєю радістю, але можеш забрати з собою свою віру, своє духовне переживання. Можеш забрати ту глибоку певність, що ти не сам, що ти є з Богом. І то є теж великий дар Бога. То я не сумніваюся, то не мої слова, це зробив. Я був тільки слугою, який вислухав його. Але я бачив в ньому діяння Святого Духа, яке допомогло йому прийняти те событие таким, яким воно є. В цей момент людина не зрівняється і нікому не заздрить. Ну, може, я заздрив йому того духа, правда, котрий мав. Але заздрив в спосіб, говориться, біла і чорна я заздрість, правда? Що біла то є така позитивна, ніби вона нас якби спонукає до того, щоб ми, наприклад, там чим-то зайнялись. Може і так. Є така певний позитивний спосіб відчуття, правда? Я хотів мати такого духа, як он. Але я знаю, що якщо я хочу такого духа, такого духа я отримаю. Бо Бог вислухає мої молитви, правда? В цей момент та заздрість мене, як диби, запрошує до молитви. До молитви о того, щоб я молився. О того, що мені бракує. Не молився о добре, о моє, якісь там вияснення моїх проблемів і так далі. Чи о то, щоб навернувся мій враг, правда, і перестав мене мучити і переслідувати. Ні, то нема такого великого значення. Я молюсь за то, щоб я мав духа, доброго духа. Духа, котрим я можу бути чутливим, вражливим на нещастя других людей, щоб я мог допомагати людям, щоб мої слова не були пусті на празно, щоб я мог як найкраще використати свої можливості, не на благо своє, але на благо тих людей, котрих Бог ставляє на дорогі. Було б ідеальні, щоб я це все робив на славу Богу Господню. Ну, звісно, я ще не святий, правда? І ще на славу Господню всього не чиню, то вже часами очікує, що буде якийсь там спосіб признаний. Так що тут приходить до нас цей аспект заздрісті, котра не дозволяє нам примиритися, не дозволяє нам прийняти те історії, в якій ми живемо, в такий спосіб, який є. Я завжди повторюю всім, щоб не забували о тим, що те, що ми отримали від Бога, направда є великим даром. Щоб ми були людьми свідомими того, що ми направда небагато маємо свого. Маємо своє тіло, маємо свою волю, маємо свою свободу, то правда. Але остальні речі то є дар Божий. І в тому, що ми ten дар Божий використовували в спосіб найбільш ефективний, найбільш згідний з волею Бога. Ту волю, котра хоче, щоб ми давали плоди в нашому житті. Щоб наше життя не було таке пусте, не було життям, котре не має ніякого значення. Щоб в нашому житті ми могли знайти завжди tę głęboką pewność, że znajdujesz się w tym miejscu, w którym powinien znajdować się. Jeśli my, i w ten moment, jeśli zobaczysz ludynę, która jest bardziej talentliwa, czym ty, obdarowana, czym ty, w ten moment ty dziękujesz Bogowi, że taką ludynę mógł zostawić, bo ja na przykład dużo lubię słuchać muzyki. Ja, jeśli ja baczę jakiegoś wirtuoza, czy jakiegoś super śpiewaka, który śpiewa w cudowny sposób i porusza to moje serce, ja dużo szczęśliwy, że ja mogę taką rzecz pobaczyć. Czasami pojawia się, a gdyby ja był taki jak win, prawda, miał takie zdibności, co by ja to zrobił, no to jest taka pokusa, można tak powiedzieć. Pokusa zazdrości. Pokusa, która przychodzi, która chodzi, aby my, jakby to było, gdyby ja.
Тобто ми визначили з того, що ви виклали вище, що заздрість є конструктивна і заздрість є деструктивна.
О, можна так сказати. Ну, так, цікава систематика, можна так сказати. Конструктивна і деструктивна, можна би сказати. Тільки що й деструктивна є більше, на жаль.
Як тоді боротися, як правильно спрямувати оцю деструктивну заздрість в правильне русло для того, щоб вона свого часу не зробила гірше нам і не зробила гірше нашому ближньому?
Перед зовсім то є важна свідомість того, що заздрість не є нічим добрим. My mamy taki dar od Boga, który pozwala nam baczyć w ten sposób taki dużo prosty i zwyczajny. Że ty czujesz, że jakieś wyczucia napełnia twoje serce niepokojem. Ty niespokojny. Ty sumny. Ty ludyna, która jest niezadowolona. W serce pokazujesz to, to powoduje pewne niezadowolenie. Także tutaj to już jest pierwszy znak, żeby być świadomy.
Emocyjne nawantażenie.
Emocyjne nawantaże. Bóg nam dał dostateczną możliwość, żeby my mogli rozpoznawać. Świętyje malili na przykład o taki dar, jakim jest rozpoznawanie duchów. Prawda? Że jest to jak gdyby osnowa naszego chrześcijańskiego życia. Przychodzi jakaś dumka, prawda, i ty zaczynasz rozglądać, czy to jest dobra dumka, czy zła. Oceniować jej, prawda? Na przykład taki dumka pro zazdrość. Czy to jest konstruktywna, czy destruktywna dumka? Można byłoby wskazać. I w ten moment, jeśli ty masz tego dar rozpoznawania duchów, od razu poczujesz, że to jest pokusa, po prostu pokusa od diabła, który chce, zabrać tobie spokój, zabrać tobie radość, i który chce, żeby ty był ludyną, która jest duże wrażliwa na, duże czutliwa na ce i w końcu wyszła do jednego, do niezadowolenia. Jak przychodzi niezadowolenia, zaczynają szukać winowatych od tego niezadowolenia i najczęściej popadaje ca Bóg. No co ż, ktoż winowat? No Bóg winowat.
Завжди шукаємо когось крайнього, і чим він далі, чим він недоступніший, тим на нього можна більше покласти, перекласти своєї відповідальності.
Це перша річ, яка появляється в тим, теж певний механізм, який для нас недобрий, коли ми пробуємо вину за якісь там события, зразу перебросити на другого. Не пробуємо знайти в собі причину нашого стану, тільки зразу перекидаємо на другого.
Ну, це ж найважче, коли починаєш коперсатися в собі.
Це власне проблем, щоб себе переконати о тим, що спочатку починати шукати в собі. Бо хто сказав, що якийсь святий, не чи не святий Августин, правда, що причина більшості твоїх проблем є в тобі. І спосіб розв'язання тих більшості твоїх проблем 99% jest w tobie. Prawda? To trzeba o tym pamiętać. Prawda? To jest ten problem, który my nie pamiętajemy. I to nas dużo silno obmanuje i nie pozwala nam baczyć tej prawdy o samych sobie. Prawda nas samych czasami nam nie podoba. Co? Ja słaba, grzeszna ludyna, niedoskonała. Ja pomyliłem się. Nie, ja nie mogę pomylać się. Ja taki rozumny, mądry, prawda? Nie mogę pomylać się. I to jest też pewien obman od diabła, który przychodzi. A twoje dostojenstwo? Przecież ty ludyna, która ma swoje dostojenstwo, które powinien zachiszczać sobie i tak dalej. Także tutaj katechizm katolickiej cerki запрошує нас до того, щоб ми боролись з заздрістю через боротьбу за чистоту серця, чистоту наших думок, чистоту наших намірень, інтенцій. To jest ta borodźba, która rozpoczynается z początku rozpoznania, tak jak choroba. Podobna jest diagnoz. Jaki diagnoz? No, zazdrość, prawda? Jaka przyczyna tej zazdrości? Szukajesz przyczyny. Co jest źródłem twojej zazdrości? Twoje kompleksy na przykład mogą być. No, kompleksy są strasznym oružjem w rękach diabła. Nasze kompleksy obyczajno związane z naszą historią, z naszym przeżywaniem, prawda, i tak dalej. Niektóre mają kompleks wyższości, drugie niżności, i tak dalej, mądrości, głupości. Tych kompleksów jest tak bardzo, że nawet nie można ich posczytać. Psychologi próbuje do dzisiaj usystematyzować wszystkie kompleksy i nie wdaje się im. Także z początku trzeba postawić diagnoz. Drugie po tym nastupaje proces wylikowania, można tak skazać. Proces wylikowania przede zaczyna się od tego, że Gospodź chce pokazać, że nasze życie nie zależy tylko od naszych zdolności i naszych możliwości, które mamy dzisiaj, ale zależy także od Boga. Że daje nam Bóg nadzieję, że może nam, naszemu życiu, dopomóc, dający nam konkretną błahodać, która dopomoże nam sprawić z tymi naszymi niedostatkami i słabkościami. I pierwszy możesz prosić o błahodać. Daj mi błahodać cierpliwości, bo ja osoba duże zrywczywa, ja jak poczuję jakieś obidu, to zrazu reaguję agresywno, prawda, nie podumaję, a potem żyliję za słowa, które ja wyskazał. I to jest też pewien problem. Ale ty prosisz o ten znak cierpliwości, żeby dał tobie Bóg odrobinę czasu na to, żeby ty mógł uspokoić się, prawda? Żeby ty nie poddawał się zrazu tej zlisti. A nawet jeżeli już zlist opanuje tebe, żeby ty nie znając, zakrył się w jakiejś komnatki, poczekał tę minuteczkę, dwie, trzy, do pięciu, dziesięciu chwil, prawda? Żeby ty mógł uspokoić się, żeby można było wyprostyć negatywne, niedobre emocje, żeby te emocje nie opanowali. To jest następna rzecz. Po tym możesz poprosić o ten proces taki duży, to że nie jest taki prosty, o którym my mówili o tym, żeby przyjmować siebie takim, jakim ty jest. Bo Bóg kraszcze zna, co jest dobre dla Tebie, dla Tego szczęścia. Ja czasami też usłyszałem, już nie pamiętam, którego światowo, którego mówię, że Bóg chce wykorzystać dalsze Twoje niedostatki, Twoje paroki do tego, żeby objawić swoją sławę, żeby Ty mógł to najkraszcze wykorzystać. I to jest rzecz czudowa. Tak, że przyjmijcie siebie takim, jakim Ty jest. Tak, że tutaj Gospodź chce nam dopomagać każdego dnia w tej borodbie z naszą zazdrością, z tymi wszystkimi wyczuciami, które każdego dnia nas ogartają. Chce nam dopomóc ty i ja domaję, że w tej borodbie zawsze win jest z nami. Ważne jest, żebyśmy byli świadomi tego, że zazdrość nie jest niczym dobrym, że nas zniszczuje, że nas, jak to sam wskazał, jest konstruktywna i destruktywna, tak. Prawda? Щоб ми вибирали ту форму заздрості, котра є.
Дякую, отче, за цю катехезу, за цю потрібну, за цю важливу, близьку всім нам тему. Далі ми будемо продовжувати в наступних ефірах говорити про людські гріхи сьогодення в контексті євангельського вчення. На сьогодні ми з вами змушені вже прощатися, наш час добігає кінця. Сьогодні катехезу провадив отець Міхал Бранкевич. Дякуємо вам, отче. І з вами працював у студії також Денис Денисенко. До наступних зустрічей, залишайтеся з Богом і Радіо Марія.